mjólkurbúin voru já. Að byrja.
Já, já.
Að það var, settu mjólkurbúa á minn og veðurangur öllum.
Já, já, já.
En svo voru landingar svo langt frá og þvera á milli að það var ekki hygglum hend að komast með þetta. En samt voru það 20 menn sem tók sér saman.
Já.
Og letu mann með vagni koma fram að Þverá.
Já.
Og Þverá var þá sundvatn.
Já, já.
Og það var flutt á bátum í Hemlu.
Já.
Brúsanir. Og Álfhólar voru einn af þeim bæjun sem að fóru að reyna þetta.
Já, já.
Að senda rjómann. Og það var lengsti bærin hér frá, nefnir við sjó, og svo að týningi hér upp úr og það eru 20 sem komu þarna.
Já, já.
Og það var í mörg herrans ár sem að þetta gekk til svona.
Já, það virti
og það þátt óskubar peningar. Þeir sögðu margir að þeir ekki sé pening fyrir en að þeir gengu búið.
Já.
En ég man nú eftir að fyrstu árun þá var 50 pundið.
Já,
sem þeir fengu heim. Heim.
Sem þeir fengu heim, já.
Svona var nú peningamálinn þá.
Já, já.
Nú, þeir sem að sendu rjómann, þeir eru að vera konir hádegi upp að Hemlu, upp að Áni.
Já, já.
Og við, hérna framar frá Álfhólum, urðum að fara klukkan á mínútinni 6 upp úr.
Já, eðlilega.
Á stað.
Já.
En
menn lögðu mikið á sig.
Og við vorum tveir yngstu strákarnir. Sem að vorum hafðir í þessu og við erum þá ungir og þetta voru voðalega óskaplega illa með okkur. Það mátti ekki farin að fytir. Og við vorum að rolla þetta fram að hádegi upp að annir og svo klukkan 2 og 3 niður heim aftur.
Já, já, já.
Að við vorum alveg út taugaður.
Var þetta annarkvöld dag eða?
Við þurfum að fara annarkvöld dag.
Annarkvöld dag, já. Já. Og flutt á klökkum að sjá
nei, hver. Bara reitt undir sér.
Nú, já, reitt undir
já,
sér.
Já,
já. Já, það er rétt.
En ég er oft að hugsa það núna. Að þetta fór óskaplega illa með svona unga.
Já, það hætti hægt að bjóða já, það núna.
Já, svona var það nú frá mörgum þessum bæjum sko, sem að fluttu.
En þetta...
Þetta var nú svo margt svona lagað í þessa þá, og þegar maður kom að Þverá, þá var þar hópur manna alltaf, undan fjöllunum, austan og Skaftafell, sýslu, með stórar lestir, sem allir fóru til Eyrarbakka, þá var aðalverslunni þar.
Já, já, já,
já. Nú það þetta flytið þetta fólk allt saman og tjörgur þeirra.
Já, já.
Nú þeir eru áttu að fara með hestana
já.
Yfir ána.
Já, já.
Nú þeir þóttu þykir rjóta. Svo voru þeir að byrja litlu strákan eins og mig og hérna, ræflana, að fara með hestana því við vorum nú orðnir vani.
Já.
En aldrei manni eftir að við fengjum tíðing fyrir það.
Nei, það var erfið.
Og það var ekki til.
Nei.
En maður vandist hans kolli mikið við að þessar svaðil farir við Þverá.
Já,
að fara með hestana þeirra og við vorum aðalega tveir strákarnir sem tókum þetta nú að okkur.
Nú var mikil hætt á sandbleitinu.
Ég hafði að fara hana eftir vissum reglum og
já, já.
En svo fór maður nú svona bogandri vestur
já.
Land.
Já, já.
En svo fórum við nú alltaf að fekra okkur upp að fara beint yfir og þá greif nú á sund.
En hver tók við rjómanum þarna upp hjá Þverá?
Það var maður frá úr Kolhreifnum.
Og var þá flutt á vagni?
Þá var flutt á vagni, hann kom fram að Þverá.
Hann kom fram að Þverá. En þið þurftu að koma yfir ána?
Já.
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 Og nú hefur oft verið geysi mikið vatn í Þverá á þessum tíma.
Já, já, oftast nær sund vatn.
Já, já.
Nefn á haustin þegar fór að gadda og svo
lið. Já, eðlilega.